Сёння ў Польшчы ва ўзросце 92 гадоў памёр кардынал Станіслаў Нагі. Папа Францішак скіраваў спачувальную тэлеграму ў сувязі з яго смерцю. Святы Отец нагадаў, што памерлы з вялікай адданасцю служыў касцёлу і горача абвяшчаў Евангелле, асабліва ў навуковым свеце, як дасведчаны выкладчык і эксперт у тэалагічных дысцыплінах. Францішак звярнуў увагу на плённае супрацоўніцтва і сардэчнае сяброўства пурпурата з благаслаўлёным Янам Паўлом II і падкрэсліў яго вялікія заслугі для экуменічнага руху. Кардынал Нагі належаў да кангрэгацыі ксяндзоўнай Свяцейшага Сэрца Езуса, больш вядомых як сэрцане, ён неаднойчы наведваў Беларусь.